Cheguei a casa sen gana de nada. Nin de comer, nin de beber. Nin de dormir, nin de ler a Hamlet. Deiteime pensando na cita de mañá, de hoxe xa, coa psiquiatra. Só cando conseguín imaginar as súas pernas cruzadas, empecéi ter gana de algo. O reloxo de parede da sala de espera marcaba as 6 da tarde cando a secretaria da doutora Salcedo me indicou o camiño da consulta. A psiquiatra, que xa me esperaba coa porta aberta, acomodoume na zona do salón, sentouse fronte a min co bolígrafo e o caderno entre as mans, cruzou as pernas, que se mostraron igual de xenerosas, e comezou o diálogo co mesmo ton entre profesional e sedutor a semana pasada.
Que tal, inspector?
Xa durmo algo mellor, pero os malos soños, pesadelos, máis ben, aínda non desapareceron.
Estes días estiven a consultar a prensa e non vin nada sobre as mortes de Dona María e de Tino. Non sei se publicou algo sobre o asunto ou non, pero polo menos eu non atopei nada.
Levamos as pespudas moi en segredo, pero en efecto non é moito o que sabemos.
Pero por pouco que saiba a policía, o que si sabe é que polo menos no caso de Dona María, e a xulgar polo que vostede mesmo me contou, se trata dun claro caso de asasinato. E ademais, dese tipo de asasinatos que tanto interesan aos medios. Non hai máis que ver o caso de Paloma Vieito Moreira. Como é posible que este novo caso, o de Dona María, moi semellante ao anterior, pasase tan desapercibido ata este momento? Polo menos para min.
Decidimos non poñelo en coñecemento dos medios, xa sabe, para evitar que se estenda o pánico entre a poboación. Dous casos tan semellantes no mesmo barrio en tan pouco espazo de tempo é algo moi difícil de explicar nunha cidade como esta, tan tranquila e sosegada, onde nunca pasa nada.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 60, Luns 10 de decembro de 2001, ás 18:07, A Coruña, na consulta privada da psiquiatra Elena Salcedo.
Paréceme moi difícil ocultar algo así nestes tempos de tanta información. Como conseguiron?
Por unha serie de coincidencias que poucas veces se producen. E tamén, e sobre todo, por unha cuestión de sorte.
Podo creer na sorte, pero non nas casualidades. A que clase de coincidencias se refire, inspector?
A cousas como a distinción dos poucos familiares existentes nun dos casos, o de Tino, e a inexistencia total no outro, o de Dona María. Cousas como a hora en que se produciu o crime, xa de madrugada, o que nos permitiu traballar prácticamente ao noso aire, sen testemunhas. E algunhas outras cousas das que tampouco lle podo falar moito, como comprenderá. Ambos casos están baixo o segredo de sumario, algo que todo o mundo ten que respectar, empezando polo propio corpo de policía, claro.
Xa entendo. De todas maneiras, a min, como a súa psiquiatra que son, eses asuntos de tipo criminal tan só me interesarían se afectasen de alguna forma ao seu equilibrio emocional. E iso terá que valoralo tamén vostede. Cree que todas estas mortes afectaron ou están a afectar a súa estabilidade emocional?
Posiblemente sí. Porque os asuntos profesionais, en especial se son desta gravidade, poden afectar a vida persoal, pero non o teño moi claro aínda. Por iso, entre outras cousas, estou aquí, na súa consulta.
Sí, para iso estamos os dous aquí. Intentarei descubrir o que realmente pasa pola súa cabeza a partir do que me conte, ou do que estea disposto a contarme.
Tratarei de responder ya todo aquilo que me pregunte.
Ben, Dime vostede agora que aquela noite, na que me interesa indagar dunha maneira especial, non houbo testemunhas, pero vostede sí estaba ali e viu algunhas cousas, aínda que non as recorde moi ben debido ao seu estado etílico. Dígame, ademais de vostede, recorda quen estaba ali aquela noite, a noite do crime de Dona María?
Aquela noite estaban ali, ademais de min, Iván, o tolo de 11S, Tino, o irmán alcohólico de Palmira. Iván está desaparecido e Tino está morto.
De que morreu Tino?
Dunha boa chea, creo.
Ah, cre. Non está seguro. E di vostede que Iván desapareceu. Sabe que é paciente meu?
Sí, foi a súa muller que mo dixo.
Está vostede a investigar a súa desaparición?
Non, aínda non.
Por qué?
Porque a súa muller aínda non presentou denuncia.
Que raro, non?
A muller di que o seu marido fai cousas así, como desaparecer sen deixar rastro nin dicir nada. Di que calquera día aparecerá tan tranquilo. O ano pasado tiven un caso parecido a outro enfermo mental. Os enfermos mentais sempre fan cousas raras. Quero dicir, facemos. Non cree, doutora?
Volvendo a aquela noite, inspector, que pasou? Que pasou realmente aquela noite?
A verdade, cada vez a recordo peor. Estaba moi borracho e confuso.
Que recorda exactamente despois do apagamento?
Corrín cara onde viñan os berros. Antes de chegar ali, atopeime a Iván paralizado polo horror, como delirando.
Recorda o que dicía?
Non se lle entendía moi ben, pero falaba de gatos e de gaivotas, de avións e de lume, e do inferno. Tamén falaba do inferno.
E vostede? E Tino? Como reaccionaron vostedes?
Eu quedei paralizado por completo, e nin siquiera me atrevín a comprobar o estado de anciá desangrada. De seguida caín, casi desmayado entre o lixo. E foi entón cando me atopei con Tino, que se achegaba cambaleándose, soltando gargalladas histéricas, sinalándome co dedo, mirándome con sorna, como dándome a benvida ao inferno. Aínda agora, ao recordalo, teño que conter a emoción.
Non se preocupe. Chore se ten gana. De vez en cando evo chorar. E confíe en min. O meu traballo consiste en axudar a xente a sair do inferno. Creo que unha sesión de hipnose, viralle ben, pode axudarlle a desafogar.
Non me diga que cree nese método.
Non sempre funciona, pero é un método de traballo. E o utilizo de vez en cando con determinados pacientes. Importaríalle someterse agora a unha sesión? Resulta inofensivo.
Non aflorarán os meus segredos máis inconfesáveis.
Os expertos din que ninguén confesa nada que non queira confesar.
Xa. E vostede, que di?
Eu non estou de acordo, pero aínda non me considero unha experta. O que si lle podo dicir é que tomo este método de traballo moi en serio. Probamos?
Agora. Se vostede cree que me pode axudar...
Por favor, acompáñeme ata o diván.
Tómbome.
Sí, por favor.
A psiquiatra preparou a sesión de hipnose coa única axuda do enorme reloxo de parede que se apreciaba con claridade desde a penumbra do diván. Ao pouco tempo, caín un sono profundo. Cando espertei, o reloxo de parede marcaba preto das 7.
Que tal, inspector? Que tal a experiencia?
Non me acordo de nada, ou de case nada.
Diso se trataba. Xa son case as 7 e aínda teño que atender outro paciente. Imos dar a sesión por rematada.
Volvo a semana que ven, o mesmo día, a mesma hora?
Non. Por extraño que agora lle pareza, o próximo luns quero invitalo a xantar na miña casa. Aquí ten a miña dirección. As 3 da tarde, se lle parece ben.
Moi ben, moitas grazas. levarei eu o viño, se me levanta a limitación de tomar alcohol.
Pode tomar o viño que queira, pero modérese co whisky. Se quere traer algo, non traía viño. Mellor algo para a sobremesa.
Que tipo de sobremesa lle gusta?
Deixo nas súas mans.
Por que viño non? É que non se fía do meu criterio a hora de elixir o viño.
Non é esa razón.
Por que viño non, entón?
Porque ao viño non lle daría tempo a adaptarse.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo. A frase de despedida deixa desconcertado a Sánchez Pereiro, tanto como a invitación a xantar. Elena Salcedo non é unha psiquiatra común. Haberá máis pacientes que ela invite á súa casa.